Blaðsíða 33. Svo byrja strákurinn að klæða sig úr, því kuldinn hefur drepið óþarlega marga í þessu landi. Hjónin fara fram í eldhús, börnin og hundurinn taka ekki augun af stráknum. Það yngsta aftur farið að hósta. Sískinin rísa upp en leggjast aftur þegar hóstin hjaðnar og þá er strákurinn líka komin úr öllu nema nærbuxum, fer ekki úr þeim, alls ekki. Kemur ekki til greina. Hann á að liggja þétt upp við Jens. Það er aldrei að vita í hvaða átt draumarnir fara og sumir þeirra hafa sjáanleg áhrif á karlmenn. Hugsaðu þér bara niðurlæginguna ef hann dreymdi Ragnheiði svona þétt upp við póstinn eins og hann dreymdi hana um nóttina þegar hann varði í kjölfarið að fara niður í kjallara og þvo nærbuxur innan döðvona mís. Honum verður næstum illt við tilhugsunina. Smegi sér í flýti undir hjá Jens, stenst með naumyndum fristinguna að skoða nánar bækurnar ofan við höfðakablin. Þær eru líklega upp undir 30, en tekur utanum stóran skrokkin, sýpur kveljur þegar hann finnur fyrir kuldanum, næstum eins og að faðma lík. Hann hreyfi sig ekki, einbeiti sér að því að reka frostið úr þessum stóra líkama. Svo einbeittur að hann heyrir tæpast ákaft kvískrið í börnunum og hóstan sem það yngsta reynir sífellt að kæfa. Það er ekki dimmt í baðstofunni, en heldur ekki bjart. Þrír grútarlampar hanga uppi, svo dauf ljós að þau minna á gamlar aðframkomnar manneskjur. Gluggaboran á gaflinum dimm af snjó og mest allt húsið undir talsverðu snjófargi. En því meiri snjór sem hleðist að húsinu, því erfiðara á kuldin með að þrengja sér inn. Miskunar snöytt frostið, hrím dauðans. Á snjóvetrum er gjarnan hlýrra í þessum jarðhúsum en timburbyggingum plássins, þar sem allt frýs nema kvikasilfrið, blóðið og kynkvötin. Strákurinn er með augun aftur. Heldur utanum stórvaxna póstinn, nuddar brjóstkassan öru hvoru því þar undir er hjartað og þú manst að það þolir illa frost. Kýr baular skammt frá, fjósið líklega inn af eldhúsinu. Langt baul, hvar er birtan, spyr kýrin. Hvar er vorið, var ekki einu sinni til grænt gras og nasar síðan áhuga lítil af heginu, heyrusli, sem kveikir engar minningar um grös sumarsins. Lítið eftir af heyforðanum, og samt fær kýrin það skásta sem eftir er. Kindurnar verða sætta sig við eitthvað verra. Hún baular aftur, og svo verður allt hljótt, nema lágt skarkið í eldhúsinu. Börnin eru varlasofnuð, hann hlustar, heyrir ekkert og finnur til depurðar. Því barsrættir eru ævilega birta yfir lífinu. Heldur niðri sér andanum til að hlusta betur og heyrir þá kæfðan hóstan, tölvert nær en áður. Strákurinn vindur upp á sig til að geta litið við og þau sitja öll þrjú og hundurinn sá fjórði á gólfinu, rétt hjá rúminu, graf kyrr og horfa þögul á gestina. Átta augu. Kringlótta forvitni og tunga hundsins lafir breið út úr kjaftinum. Elsta barnið 7 eða 8 ára stúlka með móbrún augu er með yngri systur sína í fanginu sem skelfur af bældum hóstakvíðum. Ætlar stóri maðurinn að deyja, spyr drengurinn, kannski 6 ára og líka með brún augu. Vonandi ekki, segir strákurinn. Það er gott. Það yrði nefnilega erfitt að halda á honum burt. Þú yrðir að hjálpa mömmu og pappa. Þá má engin deyja, nær yngri stelpan að segja, áður en hóstakviður slíta röddina í sundur og í þetta sinn linast hóstin ekki, fyrir en faðirinnar kemur inn, tekur hana upp, leggur yfir öxlina, strýkur þéttingsfast bakið og þá smá hægist. Hún getur opnað augun og virt strákin vel fyrir sér. Varirnar næstum bláar. Hún er líka með móbrún augu og þau minna á sumarið.